Earth News Radio 105,8.
Λέμε και θα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, πως ναι, ο Πρωθυπουργός έχει πει οι εκλογές το 27, όμως όλοι όσοι παρακολουθούμε την επικαιρότητα αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει, που δεν είναι άλλο από την κυριολεκτικά εγρήγορση, την προεκλογική εγρήγορση στην οποία βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει σε περιοχές της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, με αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία αλλά και το βίντεο που έπαιζε τάβλη στο Εγάλεο σήμερα. Και αν το συνδυάσει κανείς με την κυριακάτικη ανάρτησή του, είναι σαφές πως αυτό που επιχειρείται από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του Πρωθυπουργού είναι να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που, όπως λένε, είναι η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός περιοδεύει, υπό την πίεση βεβαίως των δημοσκοπικών μετρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βρίσκεται μπροστά στο κομμάτι αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, με την έννοια ότι και ο ίδιος συμμετέχει σε ομιλίες, οργανώνει ομιλίες και βεβαίως επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο που θα απαντήσει το κόμμα του στην προεκλογική αυτή μάχη. Μας έχει ήδη συστήσει τη σκιώδη του κυβέρνηση και βεβαίως, όπως όλοι έχουμε πει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επιχειρεί να συστήσει στο κοινό, σε εμάς τους πολίτες, την νέα του ομάδα. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι πιθανότατα οι εκλογές να είναι και νωρίτερα και όχι το 27, αλλά κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι βέβαιος και να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Προσωπικά έχω επαναλάβει πως πραγματικά πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει οι εκλογές να γίνουν το 27, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα είναι αυτά και το κλίμα είναι αυτά που οδηγεί σε μια πολιτική απόφαση. Πολύ καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Σήμερα για προσωπικούς λόγους ο Δημήτρης Τάκης απουσιάζει, αύριο πάλι θα είναι εδώ κοντά μας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με την μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και σημειώστε το μήνυμα που έχετε να μας στείλετε. Αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη για την συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ θεωρητικά θα ολοκληρωθεί σε αυτήν την σύσκεψη που γίνεται προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Μας τελειώνει το πλαφόν. Τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνεται αυτό το σκηνικό, θα τα συζητήσω και καλωσορίζω εδώ το αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, το Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Ευαγγελία.
Τι κάνουμε, έλεγα λοιπόν πως ναι. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 27, αλλά όλο το κλίμα μυρίζει πάρα πάρα πολύ εκλογές, όχι μόνο από την κυβέρνηση, Έτσι, από το σύνολο των κομμάτων. Δηλαδή, ήδη.
Πάμε για το 27, ανακοινώνονται υποψηφιότητες ή, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική αγορά τρέχουν ονόματα υποψηφίων που φαίνεται να κλειδώνουν.
Ναι, πυκνώνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, μηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουμένου.
Ναι, το ζητούμενο για να ξεκινήσουμε από τα πλέον φρέσκα και αυτή τη σύσκεψη του Μαξίμου είναι φανερό ότι η ακρίβεια και η την κυβέρνηση είναι ένα από τα θέματα που θέλει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσει, διότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι η οικονομία ηλίθια που λέγαμε και από την εποχή. Έτσι.
Ναι.
Περιμένουμε άλλη μια συμφωνία κυριών. Δεν ξέρω πόσες έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σε τέτοιο βάθος.
Ναι, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Ναι,
ναι, για να χρειάζεται να επανερχόμαστε κάθε τόσο σε κάποια συνάντηση που θα φέρει μια συμφωνία άτυπη, πιο επίσημη. Θα φανεί και στο ράφι αυτό, για να πω την αλήθεια. Ο καταναλωτής, το κάθε νοικοκυριό θα καταλάβει τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο ιδίως, που μάλλον είναι η κρίσιμη εποχή, τι μέλη γενέστε με το ζήτημα της ακρίβειας.
Κοίταξε, αυτή τη φορά, επειδή μαθαίνουμε και διαβάζουμε και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε υψηλότατο επίπεδο, με την έννοια ότι από τη μία μεριά είναι ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του και από την άλλη μεριά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιώτης κτλ. Ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ότι ενδεχομένως να έχουμε και μία συμφωνία που να έχει αποτέλεσμα.
Ναι, το λέω διότι έχουμε εμπειρία, έχουν ξαναγίνει αυτά.
Βέβαια.
Και σε επίπεδο κορυφής και από το πολιτικό staff, το κυβερνητικό επιτελείο και από την πλευρά της αγοράς. Έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα επιχείρημα, ιδίως από τον Ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και μετά, ότι φταίει ένας πόλεμος, φταίει ο άλλος, η ενεργειακή ακρίβεια που συμπαρασύρει και τις τιμές, τα προϊόντα, τη διαδικασία παραγωγής, τις μεταφορές. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε μετά από ένα διάστημα να αποκλιμακώνονται οι τιμές, τα καύσιμα, αλλά δεν περνούν στο ράφι, δεν περνούν σχεδόν ποτέ στο ράφι. Ή αν περνούν
και αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το ένα θέμα είναι το κόστος, το πόσο ακριβό πια είναι το ράφι, όπως λες, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό κόστος της στέγης, της ενέργειας, δηλαδή είναι πια τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
Και έχουν προηγηθεί και κινήσεις, μην τα ξεχνάμε αυτά, και καλάθια της νοικοκυράς και να γράφουν τα σούπερ μάρκετ τη χαμηλότερη τιμή και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία προφανώς δεν έχουν λειτουργήσει για να ξαναείμαστε στο Μαξίμου σήμερα και να ξανασυζητούμε μια συμφωνία κυριών. Θα φανεί. Ας δούμε το αποτέλεσμα και τη σύσκεψη και σε δεύτερο επίπεδο το αποτέλεσμα στο ράφι, ξαναλέω, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πάντως, πολιτικά είναι φανερό ότι το ζήτημα της οικονομίας, της καθημερινότητας στην οικονομία.
Έτσι, εκεί θα επικεντρωθεί όλο το θέμα.
Είναι μία από τις πληγές της κυβέρνησης, είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα που ασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις.
Ναι, γιατί και τα σενάρια τώρα λες άλλες παρεμβάσεις και το ρεπορτάζ και τα που έχουμε και που μαθαίνουμε, αλλά και τα σενάρια τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρεις, δεν ξέρω αν έχεις αυτό εσύ στο νου σου, αλλά δείχνουν δεθ.
Ναι, εντάξει. Και αν κάποιος με τα πακέτα κοινωνικής στήριξης, διαδικασίες, υπάρχει αρχική αυτή η συζήτηση, παρότι η κυβέρνηση με τη δική της επιχειρηματολογία που δεν την ακούω να μην έχει λογική για αυτή την περίφημη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα συγκεκριμένα ή και στα καύσιμα, διότι το έχει κάνει η Ισπανία ή άλλες χώρες. Είναι μια κουβέντα που γίνεται καιρό, αλλά και αυτή εντάσσεται στον γενικότερο προβληματισμό και στην ανάγκη να υπάρξει μια δέσμη μέτρων που στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, το αποτέλεσμα θα φανεί στο ράφι. Θα φανεί στην τσέπη της μέσης οικογένειας, στα νοικοκυριά.
Ναι. Και πάντως. Όχι, πες.
Με την πληγή αυτή ανοιχτή, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσουν και στο επίπεδο της εισπύρωσης που προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου. και η Πειραιώς, η κομματική έδρα της Νέας Δημοκρατίας, ή πόσο μπορεί να τροφοδοτήσουν αποσχιστικές κινήσεις προς άλλους όμορους χώρους που, λέει, συντόμως μπορεί να προκύψουν στη ζωή μας, έτσι.
Ναι, και βλέπουμε, γιατί διάβαζα χθες και το πρωτοσέλιδο στο Βήμα, που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι το ένα είναι αυτό που συζητάμε εμείς και από την άλλη μεριά ο προσανατολισμός της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ είναι να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούς.
Ναι, τώρα το έχουν καταγράψει στο Μέγαρο Μαξίμου Βεγγελία και δημοσκοπικά. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες που η κυβέρνηση παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα. Η νέη είναι η πρώτη, θεωρείται μια χαμένη υπόθεση. Mm. Ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν, και έχουν γίνει και εκεί, θυμίζω, έτσι, με τα διάφορα ΠΑΣ, δεν λειτουργούν. Στους νέους υπάρχει μια επαναστατικότητα, έρχονται νέοι ψηφοφόροι, σχεδόν 100.000 κάθε χρόνο. Τα 17χρονα που θα ψηφίσουν του χρόνου, αν τα υπολογίσει κανείς με τα 17χρονα της τελευταίας τετραετίας, θα είναι 400.000 επιπλέον ψηφοφόροι. Δεν θα φτάσουν όλοι στην κάλπη. Σε σχέση με τις εκλογές του 23, θα είναι 400.000 νέοι ψηφοφόροι σε εκλογικούς καταλόγους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι μέγεθος που μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα.
Είναι αυτό που λέμε κρίσιμο μέγεθος. Ναι.
Ναι. Εκεί λοιπόν δεν ευελπιστεί, δεν έχει προσδοκία ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα ιδιαίτερα. Και να θυμίσω ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις αυτές τις ηλικίες 4, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη και τέταρτο κόμμα. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή των συνταξιούχων που μένουν μπετοναρισμένοι. Εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικές απώλειες ή σοβαρές απώλειες. Είναι συντηρητικό κοινό οι μεγάλες ηλικίες. Ίσως γινόταν πάντοτε, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και υπάρχουν δύο ενδιάμεσες κατηγορίες που ξεπερνούν το ηλικιακό φάσμα, που είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλες οι κινήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, διότι ήταν κοινό που η Νέα Δημοκρατία είχε δύναμη, έτσι, ήταν καθαρά πρώτη με διαφορά, άνω του 40%, να θυμίσω, στις τελευταίες εκλογές ήταν το ποσοστό της και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και αυτή την ώρα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες μαύρες τρύπες σε αυτές
εκεί,
τις δύο
και έχει κοινωνικές
και με τις επαγγελματικές ομάδες.
Σωστά.
Εκεί θα γίνουν κινήσεις, διότι εκτιμάται ότι υπάρχουν δεξαμενές που μπορούν να τις ξαναγυρίσουν πίσω. Στη χειρότερη τουλάχιστον να μείνουν στον καναπέ τους όσοι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο άλλο σχηματισμό την ώρα της κάλπης.
Επειδή λες αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι βέβαιο πως την κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι, παραδείγματος χάρη, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια πάρα πολύ ισχυρή παραγωγική ομάδα της κοινωνίας. Και ο τρόπος που ασκείται πάνω τους η φορολογική πολιτική επηρεάζει και την ψήφο τους. Και έχουμε δει αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ξαναλέω, είναι δεξαμενή κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι απώλεια υπάρξει και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, δεν τους βγάζω έξω από το παιχνίδι. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα φάση κινητοποιήσεων. Το κλίμα δεν είναι στον αγροτικό κόσμο καλό. Δεν έχει επιστρέψει το παλιό κλίμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε το μεγάλο πλεονέκτημα. Περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, θυμίζω,
τις
μεγάλες κινητοποίησεις. Υπάρχει αντίδραση. Αυτό λοιπόν δεν έχει βελτιωθεί, κοινικό. Περιμένω προεξοφλώ ότι θα δούμε πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, με στόχο αυτές τις δύο κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες.
Επίσης,
είναι κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, για τους στόχους, εν πάση περιπτώσει τους μεγαλύτερους που βάζει, να μην αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει χοντρό τίμημα από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης εκεί.
Ναι, και φαίνεται αυτό, το παλεύει. Βλέπουμε πώς έχει οργανωθεί μέχρι τώρα η προεκλογική εκστρατεία. Τα στελέχη που πραγματικά έχουν βγει προς τα έξω στην περιφέρεια. Να πούμε στη συζήτηση που κάνουμε, Διονύση, ότι ο 13ος και 14ος μισθός που έπεσε στο σενάριο έχει αποκλειστεί και ότι απλώς μένει...
Παίζει μισή 13η σύνταξη.
Αυτό, και ότι στο τραπέζι έχει που... μείνει η 13η σύνταξη.
Μάλλον φαίνεται ότι θα είναι τα βασικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Στη...
Εξετάζεται αν μπορεί να διπλασιαστεί η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο και να φτάσει στα 600. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
Ναι, αυτό βεβαίως θα τρέξει ό,τι τέτοιου είδους μέτρα περνούν μέσα από τον προϋπολογισμό στην τσέπη του κάθε ενδιαφερόμενου θα εμφανιστεί από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι να θυμίσω.
Ναι, σωστά. Σωστά. Πάντα τότε μετράει.
Η εξαγγελία μπορεί να παίξει το ρόλο της και να λειτουργήσει, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας θα καταλάβει την διαφορά όταν θα πληρωθεί. Αυτό μπορεί να το συνδέσει κανείς και με τον ορίζοντα τον εκλογικό.
Βεβαίως. Όχι μπορεί, επιβάλλεται να συνδεθεί.
Διότι εκλογές τα τέλη Σεπτέμβρη, στα μέσα Οκτώβρη, επειδή θα έχει βελτιώσει το κλίμα εξαγγελίας στη ΔΕΘ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αποδώσουν στο βαθμό που περιμένει η κυβέρνηση.
Κοίταξε, Διονύση μου, θα συνεκτιμήσει, γιατί θυμίζω και τα μέτρα των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων που πήρε και που μετρήθηκαν από την 1η-1η του 26, σε παραπέμπω εκεί, δεν απέδωσαν δημοσκοπικά κάτι. Δηλαδή, άρα θα μπει ένας προβληματισμός για το εάν θα έχει έννοια να ανακοινωθούν οι εκλογές άμα τη εξαγγελία των μέτρων όλων αυτών και πώς θα παρουσιαστούν ή αν θα συνεκτιμηθεί αυτή η ανακοίνωση με άλλες παραμέτρους που επίσης υπάρχουν και είναι ανοιχτές γιατί αν πρέπει να πάει στις εκλογές το 27.
Τι βεβαίως, ναι, συμφωνώ απολύτως. Όλα αυτά θα είναι τα βασικά κριτήρια για το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει τις κάλπες, αλλά... Και τα σενάρια εκεί δύο έχουν. Δεν έχουν πολλά σενάρια. Ή θα γίνουν μέχρι τα μέσα Οκτώβρη παντρικά, ή θα γίνουν, αν όχι στα τέλη Μάρτη, μέχρι τα τέλη Απρίλη της επόμενης χρονιάς.
Μάξιμουμ Απρίλιο.
Ενδεχομένως και αρχές Μάη, διότι το επιχείρημα την 1η Ιουλίου.
Έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας.
Ναι, το ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν και 3 μήνες νωρίτερα για αυτό το λόγο.
Εντάξει, δηλαδή, δεν θα είναι μια αναμέτρηση.
Βλέπω,
δεν κρίνουν.
Το Απρίλιο, αρχές Μάη, παρά το Μάρτι που έχει και αυτό βρεθεί στο τραπέζι.
Ναι. Απλώς, Διονύση μου, ο σχεδιασμός δεν είναι για μια εκλογική αναμέτρηση, όπως πολύ καλά ξέρεις. Τα κομματικά επιτελεία. Αλλιώς κάνουν το σχεδιασμό των εκλογικών.
Ευαγγελία μου, τα κομματικά επιτελεία καλώς κάνουν και σχεδιάζουν εκ των προτέρων διάφορες κινήσεις, αλλά εάν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, θα μας το πούν οι πρώτες κάλπες.
Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν.
Δεν υπάρχει. Οι πρώτες κάλπες φασίσουν.
Κάπου σε χάσαμε, Διονύση. Ναι. Α, ωραία, σε έχουμε. Λοιπόν, Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα
εγώ
να
έχεις.
Να είσαι καλά. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος. Πάμε γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για να ακούσουμε.
Όλες οι κενές θέσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου ακόμα και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγωνων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις, 1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού, καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προσπληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1, συνολικού ύψους 617,5 εκατομμυρίων ευρώ, με 529.494 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ. Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο. Με μια προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη. Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφάνη διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων. Από το Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της προπληρωμένης κάρτας, ενώ 887.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών. Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή με ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Ένα πρώτο πακέτο 7 μέτρων για τη στήριξη.
Αυτό το τελευταίο, φίλες και φίλοι, για τα πατίνια θα κρατήσουμε για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Να δούμε να συμβαίνει. Καιρός ήτανε. Πάρα πολύ καλά θα κάνουν να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα των πατίνιων, για να μπορέσουν πρωτίστως να βάλουν όρους και προϋποθέσεις για τα πατίνια σε αυτούς που κυκλοφορούν και οδηγούν τα πατίνια, και δεύτερον στους υπόλοιπους οδηγούς που κάθε φορά απρόβλεπτα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ένα πατίνι χωρίς να το έχουν δει, γιατί η ταχύτητα που τρέχουν κάποιοι με τα πατίνια είναι απίστευτη. Έτσι είχε ευνηδιαστεί και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και σιγά σιγά κάθε χώρα βάζει ένα πλαίσιο νομοθετικό για το κάτω από ποιους όρους προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να κινείται, σε ποιους δρόμους, με ποιες ταχύτητες, με ποιο εξοπλισμό, με το πατίνι.
Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, buso wami,
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και όπως σας είπα είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για αυτήν την κίνηση του Τραμπ που στέλνει αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά καν. Μια κίνηση η οποία έχει προφανώς και πολιτικό συμβολισμό, αλλά και μια κίνηση η οποία είναι απόφαση του Τραμπ, που επιχειρεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για αυτή την πώληση των κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω έτσι για να θυμόμαστε ότι η κίνηση αυτή, λένε οι ειδικοί, δεν συνεπάγεται την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, πρόγραμμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, να προσκρούει για την ακρίβεια στις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, ένας νόμος που έχει κρατήσει μακριά την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, για το οποίο έχει βάλει και χρήματα τα οποία δεν έχει πάρει πίσω. Όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάρα πολλοί το συνδέουν με αυτό και για μια επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και σε ένα κλίμα, θα βάλω εγώ και μία παράμετρο ακόμα, όπου βλέπουμε και θα τα πούμε αυτά σε πολύ λίγο στην συζήτηση που θα έχουμε, να ξανανοίγει ένα πινκ-πονκ σκληρών δηλώσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Είστε καλά?
Μια χαρά, εδώ στο Πάντιο είμαι, εξεταστική έχουμε.
Αγαπημένο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του Τραμπ που παρακάμπτει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για να πουλήσει τους κινητήρες των F-110. Είναι σαφές ότι αυτό είναι μια πολιτική κίνηση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
Ναι, όντως. Και δεν είναι
ένα
μόνο,
θετικό γιατί... πολιτικό μήνυμα, πώς να πω.
Πολιτικό μήνυμα είναι λίγο αυτή η πολιτική της συναλλαγής του Τραμπ, έτσι λειτουργεί, δίθεν οι προσωπικές φιλίες, οι προσωπικές σχέσεις, που δηλώνει συνεχώς ότι έχει με τον κύριο Ερντογάν και με άλλους ηγέτες, αλλά βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο του Κογκρέσου, παρόλο ότι φαίνεται ότι θα παρακάμψει τις αντιδράσεις είναι και των θεσμών των Αμερικανών και το Υπουργείο Αμήνης, υπάρχουν στελέχη που αντιδρούν, και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Νομίζω απλώς είναι μια προσπάθεια, δηλαδή ας το βάλουμε, τα πάρουμε όλα με τη σειρά.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Όταν αυτό ανακοινώθηκε, δηλαδή περασμένη εβδομάδα από ένα δημοσίευμα σε έγκυρο αμερικανικό μέσο βγήκε αυτό, και μετά έγινε η συνάντηση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όπου εκεί στις δηλώσεις όπου μιλάει πολύ ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, ανέφερε, τέθηκε η ερώτηση και είπε ναι, θα πάω με δώρα. Mm-hmm. Βεβαίως είπε και άλλα πράγματα που αυτά δεν τα συζητάμε πάρα πολύ. Είπε ότι εκτιμάει ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν συμμετείχανε, δεν πήρανε θέση στο πόλεμο της Αμερικής κατά του Ιράν, γιατί λογικά λέει θα στηρίζαν το Ιράν. Mm-hmm. Και μετά στην ίδια παράγραφο, άμα δει κανείς το transcript των δηλώσεων, πάλι βάζει μαζί και την Κίνα και τη Ρωσία με την Τουρκία.
Ναι, πάντα έχει αυτή την τάση για να τα απλώνει όλα και να τα βάζει στο ίδιο καλάθι.
Ναι, αλλά το γεγονός τους βάζει στο ίδιο καλάθι, εμένα μου θυμίζει πριν 2 μηνών που είχε γίνει ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο, γιατί σε κάποια αποστολή του λόγου της η κυρία Βαν ντερ Λάγεν, πάλι βεβαίως εκεί πέρα είχε μιλήσει για κακόβουλες χώρες. Ναι. Και είχε βάλει την Κίνα, την Ρωσία και την Τουρκία και αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω αυτά που αφορούσε την Τουρκία. Αλλά βλέπουμε πάλι και τον Αμερικανό Πρόεδρο τώρα, αυτές τις τρεις χώρες κατά κάποιο τρόπο να τις βάζει μαζί.
Αυτό το γεγονός, να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω,
ναι.
Γεγονός ότι τη δήλωση αυτή την κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Μάρκ Ρούτε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, εν όψη της συνόδου του ΝΑΤΟ τώρα στις αρχές Ιουλίου και κυρίως στον απόϊχο του δημοσιεύματος του πρακτορείου Reuters, δεν έχει μια ιδιαίτερη αξία ή εμείς το παίρνουμε και το επισημαίνουμε?
Αξία έχει, γιατί αυτό αφορά ιδιαίτερα την Τουρκία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα και προβληματισμό στην Τουρκία γενικότερα για το πού πάνε, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας αυτής, όπως όλοι μας προβληματιζόμαστε, με την Αμερική. Ακόμη να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Επειδή εδώ πριν μερικούς μήνες δεν ξέραμε τι συζητάγαμε, αν θα γίνει η σύνοδο κορυφής, μετά αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Ωραία, διευκρινίστηκε ότι θα πάει ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο κορυφής. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Ρούτε με τις αρχημίες που κάνει με τα νούμερα και ξέρω εγώ τι παρουσίαζε εκεί στο κύριο Τραμπ, ότι κοίταξε, έχουν αρχίσει οι Ευρωπαίοι και κάνουν αυτό που θέλεις και επενδύουν περισσότερο στην άμυνά τους. Για τους Τούρκους όμως έχει να κάνει με το ρόλο τους. Είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι ναι μεν είναι συμμαχική χώρα θεσμικά στο ΝΑΤΟ, ναι μεν συνεχίζει την ευρωπαϊκή της ενταξιακή της πορεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. από την άλλη ούτε τηρεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας που τηρούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον G7, και με το Ιράν η πολιτική της δεν είναι ξεκάθαρη.
Ναι, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ναι. σε αυτό, σε σχέση πάντα με το θέμα αυτό των κινητήρων. Δεν αφορά μόνο ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για την Άγκυρα το κάνει, είναι και κεντρικό κομμάτι της προσπάθειας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές στον αμυντικό τομέα για να εφαρμόσει και τις πολιτικές τις οποίες αναφέρατε μόλις τώρα, στο γεωπολιτικό χάρτη.
Βεβαίως, μα ξέρετε κάτι με τους κινητήρες, δεν είναι, νομίζω είχε προσπαθήσει και με τους Εγγλέζους και παρόλο ότι με τους Άγγλους έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι φαίνεται το θέμα των Eurofighter, κινητήρες που θέλει για τα ΚΑΝ δεν τα έχει καταφέρει να τα πάρει. Mm-hmm. Και νομίζω και με τους Καναδούς υπήρχε μια εμπλοκή και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη δυσπιστία ή προβληματισμός αντιμετώπισης Τουρκίας. Από την άλλη, ο ευρύτερος προβληματισμός είναι τους θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να τους χάσουμε εντελώς, δηλαδή να συνεχίσουν προς την αυτόνομη πορεία τους και μια πλήρης ανεξαρτησία από τη Δύση, ή τους θέλουμε μαζί μας γιατί είναι πολύ σύνθετος ο κόσμος και οι απειλές είναι σύνθετες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτό που επιθυμεί η Τουρκία, που σου λέει εγώ είμαι συμμαχική χώρα και πρέπει και εμένα να μου συμπεριφέρεις ως συμμαχική χώρα, δηλαδή το F-35, τα εξοπλιστικά μου και το καθεξής, εγώ είμαι εδώ να σας υπερασπιστώ, ναι. και να σας προστατεύσω, και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Αμερικανική διοίκηση, και βλέπουμε ότι παράλληλα με την συζήτηση για τους κινητήρες, τα 700 ναι. εκατομμύρια, είχε αρχίσει και η συζήτηση πάλι για τα F-35, αλλά εμένα, αν πάμε πίσω, και πέρσι τα ίδια συζητάγαμε και πρόπερσι τα ίδια συζητάγαμε.
Σωστά.
Δηλαδή είναι λίγο γνωρίζουμε ότι δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί σε παρούσα φάση, εφόσον δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να αλλάξει όσο μπορεί να θέλει τα δεδομένα όσον αφορά τα S-400, παρότι τις προτάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Αμερικής, έχουν γίνει προτάσεις συγκεκριμένες και έχουν βγει στο τύπο για να ιδιαίτερα υπόσχεση δεν θα τα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν τα έχει δεχτεί αυτά η Τουρκία και έτσι παραμένουμε στην εμπλοκή όσον αφορά τα F-35, νομικά δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί και έτσι προχωράμε με τους κινητήρες για να αρχίσει, όπως το διάβαζα κάπου, ένας διάλογος οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας.
Ειδικά σε αυτή την περίοδο, επιτρέψτε μου, γιατί αν ανοίξουμε την εικόνα, κύριε Τριανταφύλου, και δούμε την Τουρκία στο γεωπολιτικό παιχνίδι και της ευρύτερης περιοχής, με το μέτωπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν ακόμα να μην έχει κλείσει, νομίζω ότι αυτά τα εγκομιαστικά λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν, που είπε ότι δεν επρόκειτο να πάω εγώ εάν δεν ήταν στη Σύνοδο Κορυφής, αν δεν ήταν ο Ερντογάν κτλ. Ίσως πρέπει να αξιολογηθούν, διότι ο Τραμπ έχει και ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή βλέπουμε καταρχάς τη σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Είναι μια σχέση που φαίνεται κατά κοινή παραδοχή να περνάει μια κρίση. Από την άλλη μεριά, και ταυτόχρονα θα έλεγα, βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου για την Τουρκία, ότι παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως ξέρουμε, έχει μια σκληρότατη ρητορική για το Ισραήλ. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο πια, είναι μια σύνθετη εικόνα και μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τον πρόεδρο Τραμπ έναντι του Ερντογάν με το φίλο του Νετανιάχου. Πώς θα ισορροπήσεις όλο αυτό?
Δύσκολο, όπως λέτε, αλλά βλέπετε ότι τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική, που συνεχίζει να είναι ουσιαστικά ο πάροχος ασφάλειας και για τις χώρες του κόλπου και ο πάροχος ασφάλειας και για το Ισραήλ και ο πάροχος ασφάλειας για μας, τους Ευρωπαίους.
Που μέχρι τώρα όμως εκεί δεν τα κατάφερε, έτσι, αυτό προκύπτει από το πόλεμο με το Ιράν. Ναι,
ναι, αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα, σχεδόν παράλληλα με τις δηλώσεις στο Λευκό Οίκο για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπήρχε ταξίδι του Υπουργού του Εξωτερικών στις χώρες του κόλπου να τους εξηγήσει τι προσπαθούμε να κάνουμε το Ιράν. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα, βεβαίως, πως από το Ισραηλινό τύπο διάβαζα ότι ενδεχομένως έχει πουλήσει και τεχνογνωσία αμυντική ή πουλάει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.
Ναι.
Θέλω να πω ότι
το θέμα είναι τι αγοράζουν, έτσι, γιατί υποτίθεται, το πάτε και μόνο σας, ότι αυτές οι χώρες είχαν αφήσει το θέμα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όπως όλοι μας. Ναι. Και αυτό είναι το δίλημα το μεγάλο. Αλλά από την άλλη, επειδή η Αμερική συνειδητοποιεί, εγώ θεωρώ ότι κάνει μια στροφή σιγά σιγά η Αμερική, και η στροφή δεν φαίνεται μόνο με την συμφωνία που προσπαθούν να υλοποιήσουν να συμφωνήσουν με το Ιράν, αλλά και στις δηλώσεις και στα ανακοινωθένα από τον G7, τη Σύνοδο στο Ιλιάν, όπου υπήρχαν κάποια κείμενα πολύ πιο συνενετικά από πλευράς Αμερικής, και το γεγονός ότι ο Τραμπ πάει στην Άγκυρα και προσπαθεί ο Ρούτε με τον δικό του το τρόπο να όντως να είναι μια σύνοδος που θα βγουν κάποια αποτελέσματα και δεν θα είναι η ρήξη που φοβόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη ουσιαστικά. Αλλά είναι και η ισορροπία μεταξύ των μεσαίων δυνάμεων. Λέγεται Τουρκία, λέγεται Ισραήλ, λέγεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος. Και όλα αυτή η ισορροπία που καυτές είναι σε ένα βαθμό, έχουν κάποια σχέση ιδιαίτερη ενισχυμένη με την Αμερική, αλλά έχουν τα διάφορα προβλήματα μεταξύ τους και προσπαθεί η Αμερική να μην χαθεί εντελώς ο έλεγχος. Και νομίζω ότι με τον Νετανιάχου, ναι, είναι ένα ζήτημα.
Πολλές πυροέτες κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Μένει να δούμε, θα τα καταφέρει, έτσι.
Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει, αλλά είναι βαθύτατο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα Νετανιάχου. Εδώ πέρα έχει να κάνει με την επιβίωση του Ισραήλ. Δηλαδή, είτε Νετανιάχου είναι στην εξουσία, είτε όχι. Οι δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο Νετανιάχου, όπου αντιδρά στις δηλώσεις του Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι ο Ισραήλ τουλάχιστον υπάρχει ένα κατεστημένο που σκέφτεται πολύ πιο εθνικά. Και ενδεχομένως οι προβληματισμοί για την Τουρκία, αν συνεχίσει η Τουρκία στην ίδια ρητορική της, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ερντογάν, όσον αφορά το Ισραήλ, και τα δίκη για τις πράξεις
του. Ναι, αυτό το κατεστημένο τι θα κάνει?
Όχι, αυτό το κατεστημένο θεωρώ ότι είτε ο Νετανιάχου κερδίσει τις επόμενες εκλογές είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα θεωρεί τη Τουρκία ως μεγάλη απειλή.
Θα τη θεωρεί όσο πάντα, θεωρούμε.
Όσο η Τουρκία συνεχίσει με αυτήν τη γραμμή.
Και όσο ο Νετανιάχου έχει την κυβέρνηση που έχει, έτσι. Με ακροδεξιούς, με ακραίους θρησκευόμενους, θρησκευόμενα κόμματα κτλ. Γιατί έχει και τις εσωτερικές του δεσμεύσεις ο Νετανιάχου.
Ναι, αλλά βλέπουμε επίσης και οι άλλοι, γιατί έχει να κάνει το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων με το Ιράν, έχουν να κάνουν και με τις συζητήσεις που διαβουλές που γίνονται για τις σχέσεις Λιβάνου Ισραήλ.
Ισραήλ, βέβαια.
Δηλαδή αυτή η συμφωνία που επιτεύχθηκε και βλέπουμε μια αναγνώριση για πρώτη φορά της κυριαρχίας του Ισραήλ, της Λιβάνου από το Ισραήλ, υπό προϋποθέσεις, αντίδραση της Εσμπολά, αντίδραση του Ιράν, και η μόνη άλλη χώρα που έχει αντιδράσει σε αυτό είναι η Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι, γι' αυτό σας λέω, οι πυρουέτες, όπως είπατε πολύ σωστά, αφορούν το γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια να μην ξεφύγουν τα πράγματα και να δώσεις κάτι σε όλους για να σιγουρευτείς ότι όντως συνεχίζεις να είσαι ο παρόχος ασφάλειας, γιατί εκεί πέρα έγινε το μεγάλο στρατηγικό λάθος από πλευράς Αμερικής. Πρέπει να ξαναχτίσεις τις σχέσεις με τις χώρες αυτές. Δεν είναι μόνο έχω καλές σχέσεις, έχει τεράστιες βάσεις, έχει τεράστια ζητήματα.
Το είπατε, τις στρατηγικές σχέσεις, το είπατε, κυρία Τριανταφύλου. Το θέμα είναι αν αυτές οι συμφωνίες που επιχειρεί και την αντιστροφή κλίματος ο Τραμπ, εάν σε αυτό θα συνενέσουν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε τον παράγοντα Νετανιάχου να το βγάλουμε από την εξίσωση.
Όχι, δεν μπορούμε καθόλου. Και αν συνενέσει και βλέπουμε πάλι ότι η συσπήρωση όχι μόνο του προ-Ισραήλ λόμπι, του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική, που δεν σημαίνει ότι είναι ενιαίο, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση μαζί με το ελληνικό, μαζί με το αρμενικό, μαζί με το κουρδικό. Δηλαδή αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να τις αγνοήσει ο ίδιος.
Είπατε αρμενικό και αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων του Ισραήλ. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
Ναι. Που είναι το πρώτο στάδιο, γιατί πρέπει να αναγνωριστεί και από το Κνεσέτ. Έτσι,
ναι,
είναι η κυβέρνηση
σωστά,
το
από
αναγνωρίσε.
Την Κνεσέτ, ναι, ναι.
Αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό, εφόσον δοθεί το πράσινο φως, εφόσον πάει στη Βουλή του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό γίνεται, γιατί και το Ισραήλ είναι καχύποπτο όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ ιδιαίτερα σχετικά με την Τουρκία.
Σωστά.
Και η Τουρκία είναι εντελώς καχύποπτη. Δεν είναι μόνο καχυποψία, είναι μια γραμμή πολιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν όσον αφορά την Τουρκία του νέου αιώνα.
Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφύλου, ούτως ή άλλως την Τουρκία την ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτή η καχυποψία είναι διάχυτη στις σχέσεις αυτές και μένει να δούμε τη συνέχεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και δεν μας πήρε η ώρα για να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο για το πώς η Τουρκία επαναπροσεγγίζει την Αίγυπτο. Κάνει δηλαδή κινήσεις διάφορες. Και έχει ενδιαφέρον το timing, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή θα είναι σε λίγες μέρες η σύνοδος κορυφής, είναι ένα θέμα που θα το ξαναδούμε. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μου αρέσει το χιούμορ σας. Σε σένα αναφέρομαι, Αδριανή. Να σε καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Και βλέπω επίσης και τα μηνύματά σας εδώ στο προσωπικό μου messenger για την ακρίβεια. Περιμένετε να δούμε την σύσκεψη την σημερινή. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στον χειρισμό του. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είδαμε τα πλαφόν ότι επί της ουσίας δεν έχουν αποδώσει. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας και ούτως ή άλλως προσωπικά σας το έχω πει και το συζητάμε και από εδώ. Είναι το κυρίως θέμα που θα βρεθεί στο προεκλογικό μενού. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Μου υπενθυμίζουν ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Να είναι καλά και να είναι υγιείς. Πράγματι είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν το αμφισβητώ, φίλες και φίλοι, που σπεύσατε να μου το επισημάνετε. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας.